У ефіру програма «Свобода у тюрмах». Добрий день, вас вітає Олена Струва. Гэта перадача нашага радыё адрасаваная тым, хто апынуўся ў няволі, а таксама сваякам і блізкім гэтых людзей. Цяпер у 48 панітэнцыярных установах краіны утрымліваецца каля 47 тысяч чалавек. Гэта на 2 тысячы болей за колькасць беларусаў, якія сядзелі ў сталінскіх лагерах і турмах у 1937-1938 годах. Сярод тэмаў, якія мы абмяркуем сёння, ці можна лічыць расцяжку катаваннем. Расійскі суд прызнаў незаконным дзеянні супрацоўнікаў СІЗА. Вязні на Лукішах былі нобелеўскія лаўрэаты. Туберкулёз – галоўная хвароба беларускіх турмаў. Адкрываем перадачу рубрыкай «Зваротная сувязь». Нагадаю, нам можна напісаць на адрас Менск 5, паштовая скрынка 111, або патэлефанаваць на аўтаадказнік 375-172-663952. А цяпер агляд ліставанняў. 35-гадовы вязень Андрэй, які ўтрымліваецца ў адной з беларускіх калоніяў, адзначае:
«Гатовы пацвердзіць факты катаванняў падчас майго знаходжання ў жодзінскай турме ў якасці падследнага ў 2008 годзе. Падчас аднаго з абходаў начальствам адзін з падследных не быў чыста паголены. На пытанне чаму патлумачыў, што ў яго няма брытвы. За гэта ўсіх у камеры вывелі ў калідоры і паставілі на расцяжку. Нас абвінавацілі ў тым, што мы не дзелімся прадметамі асабістай гігіены з астатнімі. Стоячы на расцяжцы тварам да сцяны, я паспрабаваў патлумачыць, што гэта прадмет асабістай гігіены і карыстацца ім павінен толькі я. Тым больш я не ведаю, на што можа хварэць незнаёмы мне сусед па камеры. За гэта я атрымаў моцны ўдар нагою па рэбрах і ўпаў на падлогу. Гэты факт могуць пацвердзіць тыя, хто знаходзіўся са мною на той момант у камеры, чые прозвішчы пакажу па фактах завядзення справы аб катаваннях у жодзінскай турме».
А вось сведчанне пра катаванне іншага зняволенага Ігара.
У карцэры арыштант мусіць сустракаць супрацоўнікаў турмы, якія заходзяць у камеру ў позе расцяжкі. Пры гэтым некалькі разоў на дзень раздаюць дагала пад выглядам асабістага дагляду і пошукаў забароненых рэчаў. Спаць у карцэры арыштант мусіць тварам да дзвярэй, каб у твар біла святло ад лямпы. Усю ноч грымяць жалезныя калідорныя дзверы, праз якія вядуць на этап, і гэты шум не дае заснуць. Калі ж засынаеш у дзень на падлозе, караюць дадатковымі расцяжкамі і суткамі карцэру.
Гэта былі лісты на свабоду, як адзначаюць аўтары апошніх карэспандэнцый, пішуць яны пад уздзеяннем заявы экс-кандыдата на прэзідэнта палітвязня Алеся Міхалевіча пра катаванне ў СІЗА КДБ. Генпракуратура адрынула абвінавачанне беларускага палітыка. Як заявіў намеснік генеральнага пракурора Беларусі Андрэя Швед, усе заявы і довады палітыка не знайшлі пацверджання з боку супрацоўнікаў КДБ, СІЗА, а таксама з боку сукамернікаў Міхалевіча, якія таксама былі дапытаныя ў гэтай сувязі. А вось меркаванне былога начальніка Сезана Валадарца Алега Алкаева, які пражывае цяпер у Нямеччыне.
Левічу не прымянялі то, што вот он гаварыць, там выводзілі, ставілі на расцяжку, адзявалі наручнікі, ещё што-то там делалі. Это режимныя требаванні, прапісаныя законодателем. Вопросы прымянення безопасности. Они не только по отношению к Михалевичу, они к тысячам людей применяются. Можно их по-разному сделать, выполнить. Да, можно просто, это техническая сторона, выводят человека на обыск, или группу у вас заключенных, человек 20. Это делается и в Германии, и в Америке, и в России, и в Белоруссии. И делалось, и поэтому про это заключенные молчат, они никогда не будут говорить. Ну, Михалевич посчитал, что это для него пытка. Так с таким нежным телом не лезь в политику. Вы думаете, что там надзора нет? Там прокуратура ходит, еще как смотрит.
Гэта быў Алег Алкаев. Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». Зноў звернемся да ліставанняў нашых карэспандэнтаў. 25-гадовая жыхарка Берасця Інна Мікалайчык, якая цяпер утрымліваецца пад хатнім арыштам, адзначае: Калі я знаходзілася ў карцеры СІЗА, мяне выводзілі на мароз у летняй вопратцы без абутку. На марозе мяне трымалі па 50 хвілінаў. Агулам у СІЗА я прабыла 10 месяцаў. У мяне абвастрыліся хваробы, аднак медычную дапамогу мне практычна не аказвалі. Я прасіла аркушы паперы, каб пісаць скаргі, але мне іх ніхто не выдаваў. І не на гісторыя пачалася летась таго, што ў Тэрэспалі яна набыла сабе аўтамабіль прыватнага перавозчыка, таксама берасцейца. Праз некаторы час земляк звязаўся з дзяўчынай і прапанаваў прадаць машыну на добрых умовах, паабяцаўшы навару ў 1500 еўра. Іна пагадзілася. Пра тое, як развіваліся падзеі далей, наш берасцейскі карэспандэнт Сергей Ягораў.
Праз два дні, калі дзяўчына пазваніла запытаць, як ідзе гандаль, ён адказаў, што не разумее, што яна хоча. Іна звярнулася ў міліцыю заявы, але праваахоўнікі арыштавалі дзяўчыну і інкрымінавалі ёй за ведамыя лжывыя звесткі і махлярства. Суд Ленінскага раёну Берасі асудзіў яе на 4 гады турэмнага зняволення. Абласны суд, які адбыўся праз два месяцы, палічыў Іну надалей вінаватай у здзяйсненні злачынства, але мера стрымання за кратамі была змененая. Яна знаходзіцца на падпісы аб нявыездзе па так званым хатнім арыштам. Аўтамабіль Іне не быў вернуты. Як кажа Іна Мікалайчык, у СІЗА ад яе патрабавалі прызнання віны. Чыніліся сапраўдныя катаванні, гаворыць Іна. Скарги в высшей инстанции не доходили.
Обращения, которые я отправляла в Совет министров здравоохранения, были порваны на моих глазах. А Коромко Степан Степановичем, заместителем начальника по воспитательной работе. Находясь в карцере на протяжении всего времени, я голодала, то есть не принимала пищу и воду на протяжении 4 суток. На холод выводили. Со мной в грубой форме разговаривали, требовали, чтобы я кушала. Я просила листы, чтобы писать жалобы по поводу этого всего, что происходит, что меня посадили в карцер, что я с этим не согласна, что наказание не обосновано. Мне их не выдавали, эти листы.
Про мову утримания у СИЗА Инна рассказывая особенно.
Я была водворена сначала в одиночную камеру, где содержалась 26 суток, а потом в карцер, где меня содержали 7 суток. Было несколько раз такое, что меня не выводили в душ на протяжении нескольких недель, что повлияло на осложнение кожных заболеваний. Также неоднократно были зафиксированы факты о неоказании мне медицинской помощи. Когда я находилась в карцере, меня выводили на мороз для того, чтобы я дала признательные показания. На морозе меня держали в летней одежде, и я была босиком на протяжении 50 минут.
Особным моментом, який был признан на суде, стало то, что девчине у СИЗА незаконно выписывали психотропные леки. Администрация покарала виноватых.
Меня принуждали, чтобы я принимала препараты, которые мне не были прописаны врачами. Например, таблетка карбамазепин. Эта таблетка является психотропным препаратом. В своей пище я находила червей, стекло. Я страдаю язвенной болезнью, то есть я могла умереть. Также не только я, но и лица, которые содержались вместе со мной в камере.
Разом с адвокатом теперь Инна пишет кассационную скаргу в Верховный суд. Она надеется вернуть свою маёмасць. Поводле ее слова, справа повинна быть разледжена на ее корысть, бо нехто стал власником автомобиля, який юридично належить ей. Урон никому, окромя непосредной девчине, не был нанесены.
У эфиры «Свобода» у турмах у студии Алена Струве. А теперь до нашей рубрики «Белорусские турмы. История. Сучасность». У ее мы рассказываем про минувшину и сегодняшний день белорусских островов, а так само про их ведомых сидельцев. Сегодня мы протягнем расповед про Веленские Лукишки, где у разные часы перебывало множество белорусских национальных деячов, где на одноименном пляце 22 соковика 1864 года был повешен керавник антироссийского вызвольного полста Тані Беларусі Кастусь Каліноўскі і яшчэ 20 паўстанцаў. Пра ахвяры беларускага паўстання супраць прыгнёту царскай Расіі сведчыць усталяваная на плошчы гранітная дошка, а таксама 6 драўляных лаваў на чыгунных апорах. Пра Лукішкі наша віленская карэспандэнтка Таццяна Поклад.
Турэмная установа, пабудаваная ў самым пачатку 20-га стагоддзя, была адной з самых мадэрнізаваных у Расійскай імперыі. Называлася яна «Турэмны замак». У комплексе вязница, следчий изолятор, церква Святого Миколая Цудотворца с 5 куполами и фреской на фасаде, католицкая капличка, административные помешкания с кватерой для керовника турмы, пякарней, лазней, кухней, пральней, іншими господарчими побудовами, обкруженными цагляным муром. Будинок турмы не змінял своего выгляду и використовувався по призначению всеми уладами у Вільні. Увесь турэмны комплекс ахоўваецца дзяржавай цяпер як гістарычны помнік. Побач з Лукіським пляцам існує один музей на місці былой турми. Гэта адзіный падобны музей на абшарах былога СССР. Музей ахвяраў геноциду ў будынку колішняга расійскага царскага палацу юстыцыі, дзе пасля былі у такой паслядоўнасці НКВД, дэфензіва, гестапа і КГБ. Там можна пабачыць карцары, катавальню, кабінеты, дзе ішлі допыты, камеру расстрэлаў, карцар-басейн, дзе людзей катавалі ледзяной вадой. А вось калі Лукішскі турэмны музей з'явіцца, гэта будзе яшчэ адзін унікальны музей на постсавецкай прасторы, магчымай ва ўсёй усходняй Еўропе, але іншага кшталту. Тут можна будзе вывучаць не толькі беларускую, але і сусветную гісторыю, культуры і навукі. Бо, да прыкладу, яшчэ нагадаю, вязнямі Лукішак былі і Барыс Кіт, сусветна вядомы навукоўца, канструктар амерыканскай ракетнай тэхнікі, і экс-прэм'ер Ізраілю, нобелеўскі лаўрэат Менахем Бегін, многія іншыя вядомыя асобы. Сёння следчы ізалятар турма Лукішкі, такая правільная назва, месца зняволення для тысячы чалавек, мужчын і жанчын, у іх ліку каля сотні – адбываюць пажыццёвае зняволенне, адбываюць судпакаранні грамадзяне іншых краін. Цягам мінулага году праз Лукішкі прайшло больш як 23 тысячы вязняў, ну а ў сярэднім у месяц у турме знаходзіцца каля тысячы чалавек. Турма месціцца ў некалькіх сотнях метраў ад будынку літоўскага парламенту, побач, школа, дзіцячы садок. Лічыцца, што з Лукішак фактычна немагчыма збегчы.
У эфіры праграма «Свабода ў турмах» свой расповед пра Лукішкі Тацяна Поклад працягне пасля абвесткі.
Белы спіс свабоды.
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры «Свабоды».
Вы слухаеце праграму «Свабода ў турмах». Наша віленская корэспандэнтка Тацяна Поклад працягвае свой расказ пра турму Лукішкі.
Ад часоў незалежнасці Літвы, ад 1991-га, з Лукішак быў толькі адзін выпадак уцёкаў. А напрыканцы мінулага году яшчэ адзін лукішскі вязень, які быў пад следствам, здолеў уцячы, але, што праўда, не з саміх Лукішак, а тады, як яго вазілі ў адзін са сталічных камісарыятаў, і ўцекача затрымалі ў той жа дзень. Прадстаўнік дэпартаменту турмаў пры Міністэрстве юстыцыі Літоўскай Рэспублікі Антанас Лаўрыненас якраз падкрэслівае, што установа для зняволення не стварае ніякай небяспекі для жыхароў наваколля Лукішак. Турма – гэта бюджэтная ўстанова, і яна не з'яўляецца нечым жахлівым. У сярэднім адны ўцёкі ў год у краіне, ў Літве, здараюцца з установаў зняволення цягам апошніх гадоў, але не з Лукішак. Ну вось былі ўцёкі аднаго асуджанага з выхаваўчага дому з Кібартай, уцекача знайшлі праз 3 месяцы. Быў адзін выпадак уцёкаў з установы для непаўнагадовых. Выглядае так, што цяпер з лукішскай турмы вязні не бягуць, а ідуць іншым шляхам. Яны падаюць на турму ў суд. Лукішкі наведваюць прэзідэнты і каралеўскія асобы. Турма ўдзельнічае ў міжнародных праектах, дае магчымасць вязням атрымаць вышэйшую адукацыю, але зняволеныя падаюць скаргі ў міжнародныя структуры на яе умовы і выігрываюць справы. Вось жа адну з такіх справаў у Страсбургскім судзе па правах чалавека – выйграў у 2008 годзе беларус, які атрымаў кампенсацыю ад Літвы ў памеры 5000 еўра. Валеры Савянкоў правёў некалькі гадоў у дзвюх літоўскіх турмах. Каб звярнуць увагу на, паводле ягоных словаў, дыскрымінацыю яго беларускай арганізацыі, згуртаванне беларускай моладзі Віленшчыны, Валеры ў сярэдзіне 1990-х гадоў скраў з віленскай мэрыі каштоўны для літоўскіх патрыётаў сцяг і паведаміў пра гэта ў СМІ. Літва не ўспрыняла гэта як палітычную акцыю, Савянкова судзілі за крадзеж. У выніку Лукішкі і калонію правінцыі пасля быў яшчэ адзін прысуд, а пасля выйграная справа ў Страсбургскім судзе па правах чалавека.
Я був в Лукішках, а потім був покарання в одній з колоній, провінішки. Там був простий режим. Тут я не скардився в Страсбург, бо я був сам винуватий і добре відав, і відбував покарання, і до кінця я відбив. Але ж поскардився в Страсбург після цього, коли почалися ніякі вже такі непорозуміння з владами, під постійним наглядом поліції, ось все таке. Прийшлося вертатися в Страсбург. Європейський суд по правам чоловіка розглядали більше умови утримання здесь. Це жорстке, безчеловечне обходження з заключеними у нас тут. Основне, на що Європейський суд звернув особливу увагу, Литва хоч і лічиться демократичною країною, але ж ці два артикула, які Європейський суд признав, це третя стаття жорстоке, безчеловечне обходження і пытки, і восьма стаття вмішальництво, власне життя, ну, це контроль кореспонденції, шитка писем власних і так далі.
Ну і ось у 2008 році Страсбурзький суд по правах чоловіка присудив заплатити Валерію Савянкову компенсацію у поміри 5000 євро. А недавно, наприкінці соковіка, у Литві почався розгляд скарги екс-в'язні Лукішек, громадянина Польщі Мар'юша Цілецького, який заявив, що у камерах Лукішек були черві і пацюки, і запотребував 150 тисяч євро моральної компенсації. Віленський округовий адміністраційний суд відхилив скаргу покуль, але Литовський вищий адміністраційний суд вирішив, що скарга буде ще розглядатися повторно.
Ви слухаєте програму «Свобода у тюрмах» у студії Алена Струве. А тепер до нашої рубрики «Тюрма і здоров'я».
Згодно з офіційними зв'язками Білоруського міністерства внутрішніх справ, тепер у тюрмах СІЗА Білорусі прикладно на 47 тисяч осуджених припадає каля 1170 хворих на активну форму туберкульозу. А пошнім часом, коли флюорографія у тюрмах стала обов'язковою, висвітлилося, що сухоти закранають не тільки зняволених, але і тюремний персонал. Як свідчить адмисловці Науково-дослідчого інституту пульмонології і фтизіатрії, щогод такий діагноз ставиться 5000 білорусів. Поводлі кандидата медичних наук Владимира, у порівнянні з ситуацією на волі, масштаби цього захворювання у СІЗА і кальонях у 7-8 разів вищіше.
Во всьому світі така тенденція, що в тюрмах туберкульоза більше, ніж просто в общій популяції. Тому що люди живуть там в камерах, в одній, там воздух, там все таке. Но в этой системе там есть своя противотуберкулезная служба. С нами они как бы не взаимодействуют в этом поводу. То есть, как правило, если там кашель какой-то, да, подозрение на то, что там температура, кашель, там снимки делают. Я, между прочим, там результаты лечения в этих больницах лучше, чем вот у нас здесь. Потому что там лечение подконтрольное. То есть основная проблема лечения у нас, что люди не принимают таблетки, потому что их нужно принимать долго, постоянно, и они как бы их нужно все время заставлять принимать. А там у них результаты лечения, если это обычный туберкулез, впервые выявленный, очень хорошие.
Тим часом зняволений одної з білоруських колоній Андрей не поділяє оптимізму лікаря з волі. Андрей розповів редакції про недавній випадок з ягоним знайомим сядельцем Олегом, який підхопив паличку Коха. Проблема Олега ускладняється тим, що він до того ж має ВІЧ.
Тут у нас є такий отряд 19, де содержаться тубобольні, третій тубоучет – це залечена форма. Тобто всім цим осужденим тубоучет встановлюється ворша віка 12 – это тут больница. После чего, когда залечиваются очаги, их перевозят в обычную колонию, и здесь у них отдельный отряд. И вот в последнее время здесь начали сажать в один отряд, распределять и здоровых, и нет. Вот простой пример. Человек прибыл сюда, он сам ВИЧ-инфицированный, его поместили туда, в 19-й отряд распределили. Он не являлся тут больным. Он 5 месяцев пытался перевестись в любой другой отряд. Буквально вот неделю назад тут у нас как раз машина проезжала, делали рентген всем, всю колонию прогоняли через эту машину, аппарат. И у него обнаруживают очаги, вот сейчас он в санчате, все, его сейчас изолировали, он в медизоляторе, будет ждать этапа на ІК-12.
Поводле зняволеных выправленчая калёния номер 12 Ворше або Республиканский туберкулезный шпиталь по сутности тая штурма, але с больничными палатами, ды узмоцнены медчасткой. Статистика смерти у гэтай установе закрытая. Поводле неофицийных звестак, что месяц тут помирает принамсі двое-трое. Як правило, тыя, у кого акрамя сухоту есть нейкое іншае цяжкое захворванне. На нашем интернет-форуме з'явился наступный комментарий, подписанный жыхаром Ворше Юрием Канышком.
У Беларуси давно порог эпидемии на сухоты, а у Ворше годов 10-13 назад народ вышел на протест с причиной распаўсюджвання сухотов у городе, потому что стековая канализация тюремной лекарни дрэнна чистится и наупрост звязанная с городской, а это резко повеличивая эпидемиологичный порог сухотов у городе и нават далей. Калісьці ААН выделяла 7 мільёнаў даляраў на профілактыку сухоты ў Беларусі. Гэта было гадоў 8 назад, але Лукашэнка чамусьці адмовіўся. Прыкладам, у гэтай самай турме не даюць гарачай вады для душу. Можа, штучна знішчаюць гэтых зэкаў. У мяне такое падазрэнне, і не толькі зэкаў. Аб гэтай праблеме гады 2-3 назад паведамляла газета «Народная воля». Один осужденный написал на волю об тем, что у туберкулезном шпитале не дают горячей воды. Теперь у меня у кватеры горячая вода 32-35 градусов, чего можно от уладов чакать у турме. Вот такие проблемы и выводят народ на площадь у Менску и не только. Яны готовы сгноить не только зэков, але и самых разных людей, сумленных и пристойных, таленавитых и глубоко адукованных, добрых и пригожих душою, политично незгодных.
Вы слухали программу «Свобода у турмах». Сустранимся простый день.
Свободу.
Ваши водгуки, пытанні і адказы.
На вашем радио.
По телефоне и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Засылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.